Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno, na ni mimi hapa Pamela Omodo, ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Karibu kwenye mafundisho yetu yatokayo kwenye kitabu cha Nehemia, somo letu likiwa kwenye sura ya 9. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi watu wale walisoma neno la Mungu, yani Torati, nao wakajawa furaha kuu kweli kweli. Nasi katika hilo tukajifunza kwamba iwapo kuna hilo linaloweza kutubariki ni kulisoma neno na pia kulitenda. Linginelo kando na hili, fahamu kuwa halitokani na Mungu, maana utii wa neno hili ndilo msingi wa imani yetu. Tulipokuwa tukijifunza kutoka kwenye kile kitabu cha Ezra, tuliona kuwa kwenye sura ya 9 alifanya maombi. Vivyo katika sura hii ya 9 ya kitabu hiki cha Nehemia, twapata ombi la mtu huyu sawa na kile kitabu cha Danieli nabii. Mara watu wale walipoomba na neno la Mungu kusomwa, uamsho ulikuwepo. Iwapo kuna neno lisiloeleweka na wengi ni hili: uamsho. Uamsho ni neno lenye maana ya kuhuhisha kwa nguvu nyingi, kurudisha katika fahamu, na lilo lililokuwa karibu kufa au limekufa kurejeshwa uhai tena. Hilo ndilo mtume Paulo azungumza habari zake kwenye kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 9 unaosema hivi: maana Kristo alikufa akawa hai tena kwa sababu hii, awamiliki waliokufa na walio hai pia. Neno hili uamsho, msikilizaji, au kufanya hai tena, latumika tu miongoni mwa waumini. Huwa na maana ya muumini aliye katika hali dhaifu sana ya kiroho, lakini arejeshwa na kuwa mwenye nguvu tena, aliye imara. Najua kwamba mara nyingi twatumia neno hili uamsho tunapowaona wasioamini wakitubu na kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hata hivyo, hali hii haiwezi kuwepo pasipo ya watu wa Mungu, yani waumini, kuhuhishwa katika uhusiano wao na Mungu. Kwenye sura hii ya 9, tutaona matokeo yaliyokuwepo baada ya neno lile kusomwa na watu kuchagua kulitenda. Huenda mafundisho na maelezo ya Torati ni jambo lililoendelea sana baada ya hapo. Ezra mwandishi aliposoma neno kutoka kwenye jukwaa hapo kwenye lango la maji, waliosikia neno lile waliguswa nao wakalia sana, kwa kuwa walifahamu makosa yao juu yake Mungu. Neno hilo halikuwagusa tu hao waliolisikia, bali na hao waliolisoma. Hilo ndilo twaliona pia kwenye kile kitabu cha Ezra, na kwa sababu hiyo mpendwa, ni vyema tujue kwamba haiwezekani kuwepo na uamsho au uvuvio pasipo ya neno lake Mungu. Wahubiri wa sasa ni lazima wafahamu kuwa iwapo watu watamrudia Mungu, ni lazima ni sharti wao kutangulia kulirudia neno la Mungu ili pawepo na mabadiliko ya aina yoyote. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3 kwenye sura hii ya 9 ya kitabu cha Nehemia. Hebu sikiliza. Hata siku ya 24 ya mwezi huo, wana wa Israeli wakawa wamekusanyika, wakifunga, wenye kuvaa magunia na kujitia udongo vichwani. Waliokuwa wa wazao wa Israeli wakajitenga na wageni wote, wakasimama, wakaziungama dhambi zao na maovu ya baba zao. Basi wakasimama mahali pao, wakasoma katika kitabu cha Torati ya Bwana Mungu wao muda wa robo ya siku, na robo nyingine wakaungama, wakamwabudu Bwana Mungu wao. Watu hawa, msikilizaji, walikiri na kuungama dhambi zao na za baba zao. Neno liliwafunulia jinsi walivyo wenye dhambi, nao wakavaa nguo za magunia. Hiyo ilikuwa kuonyesha hali halisi ya mioyo yao katika toba. Baada ya ungamo, ibada ndiyo ilifuatia. Ni kawaida kwa kizazi kichanga kuwalaumu kile kizazi kilichotangulia. Ila mwenzangu, ni lazima kujua kwamba kabla ya kuwalaumu wenzetu, ni lazima kutangulia kujichunguza wenyewe kwanza. wewe nami hatuwezi kukiri chochote hadi tutakapokiri na kuungama dhambi zetu. Na iwapo ulifikiri kuwa hauna dhambi, basi na kualika usome neno la Mungu, maana neno hili tu ndilo litakuonyesha jinsi ulivyo. Wana wa Israeli walisoma sheria ya Mungu kwa robo ya siku, nao wakafanya kama neno hilo lilivyowaagiza. Yaani, waliungama dhambi zao. Tunapotafakari jambo hili, naomba nikujulisha ya kwamba haiwezekani kumvuta Mungu aje kwenye kiwango chetu, ingawaje kuna hao wanaofikiri hivyo. Wala hakuna tuwezacho kufanya ili kufikia ukamilifu wa kutuhudhurisha mbele za Mungu. Ukisema kuwa waweza kufikia utimilifu huo, wewe wajidanganya nafsi yako mwenyewe. Neno lasema kwamba, tukisema kuwa hatuna dhambi, basi twajidanganya wenyewe. Na kweli, haimo ndani yetu. Nasi tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu hata kutusamehe dhambi zetu na kututakasa na udhalimu wote. Waweza kusoma maandiko hayo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza, mstari wa 8 na 9. Mara usomapo neno, utaona na kufahamu umu mwenye dhambi. Ufahamu huo ndiyo utakuelekeza utubu na kuungama kwake Mungu. Kuungama au kukiri, ina maana kwamba wakubaliana na neno la Mungu jinsi lisemavyo kukuhusu. Kukiri ni kuita tunachofanya na kufikiri kwa jina sawa, nayo ni dhambi. Tunapofanya hivyo, basi Mungu ni mwaminifu, naye atusamehe makosa yetu yote. Katika chumba cha juu, Bwana Yesu alitawadha wanafunzi wake miguu, na ndilo aendelea kufanya hapo alipo, yani kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Daima hututakasa kutokana na dhambi tuzitendazo. Ndugu yangu, utakubaliana nami kwamba huwezi kutembea bila ya mawazo yako kuchafuliwa kwa njia moja au nyingine, na hata kuna uwezekano ya mikono na miguu yetu kupata uchafu huo. Kwa sababu hiyo, twamwendea Mungu ili atutakase. Kwenye sherehe ya Pasaka, Bwana Yesu aliinuka kutoka mezani, naye akaanza kutawadha miguu ya wanafunzi. Hayo wayapata kwenye sura ya 13 ya Injili ya Yohana. Kwenye aya ya 8 ya sura hiyo, neno latuambia hivi: Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipo kutawadha, huna shirika nami. Mwenzangu, ni lazima kutawadhwa naye Bwana ili uwe shirika naye. Wengi wajaribu kumtumikia Bwana pasipo ya kuwa na ushirika naye. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza mstari wa 6 na 7, neno la Mungu latuambia hivi: tukisema kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatufanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Rafiki, si jinsi tunavyotembea, lakini ni hapo tutembeapo ndipo penye umuhimu. Ukitembea katika nuru ya neno la Mungu, utatambua na kuona kwamba umepungukiwa na utukufu wake Mungu. Na hilo litakufanya uungame na kukiri dhambi zako mara moja. Iwapo hutafanya hivyo, basi neno lake kwako ni kwamba hauna ushirika naye. Ni baada ya kuungama na kukiri dhambi ndipo mambo hunyoshwa na kutendwa kama inavyostahili. Hili tuliona katika maisha ya Mtume Petro. Waweza kukumbuka kwamba kabla ya siku ya Pentekoste, Petro hakukiri aliyotenda mbele ya umati yule, bali alikuwa amekutana na Bwana hapo awali. Hayo ni kwa mujibu wa aliyoandika Luka, Yohana na Paulo. Kwa hivyo iwapo kuna lolote la kuungama, ni wewe ufanye peke yako mbele ya Mungu. Hili ndilo Nehemia atuambia kuwa waliungama dhambi zao na kusema kuwa wamemtenda Mungu dhambi. Uamsho, msikilizaji, huanza katika nafsi ya mtu mmoja, maana ni ya kibinafsi. Ni lazima, mpendwa, kutimiza sharti za uamsho iwapo uamsho utakuwepo katika maisha ya yeyote yule. Eliya na wengine walitimiza masharti hayo na ufufuo au uamsho ukawepo. Hivyo ndivyo ilikuwa wakati wa Nehemia, na ninaamini kwamba ndivyo yaweza kuwa pia katika siku zetu za leo. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 4 na 5 ambapo neno latujulisha yafuatayo. Ndipo wakasimama madarajani pa Walawi, Yeshua na Bani, na Kadmieli na Shebania, na Buni na Sherebia, na Bani na Kenani. Wakamlilia Bwana Mungu wao kwa sauti kuu. Ndipo Walawi, Yeshua na Kadmieli na Bani, na Hashbenaya, na Sherebia na Hodia, na Shebanaya, na Pethahia, wakasema, simameni mkamhimidi Bwana Mungu wenu, tangu milele na hata milele. Na lihimidiwe jina lako tukufu, lililo tukuka kuliko baraka zote na sifa zote. Ungamo hili, msikilizaji, haliwezi kumfanya awaye yote kuinuka na kusema jinsi alivyokuwa mwenye dhambi. Hao watu baada ya kusikia neno, walikiri dhambi zao, kisha wakamsifu Bwana baada ya hapo. Hili ndilo twahitaji kufanya maishani mwetu. Tunapoanza kumtukuza Mungu na kuliinua jina lake, Mungu ataleta uamsho au uvuvio katika maisha yetu. Najua kwamba hili ni jambo unalotamani litendeke katika siku zako. Basi, fuata hili tulipatalo kwenye neno la Mungu, nawe utabarikiwa. Kwenye aya ya 6 hadi 10, hivi ndivyo neno lasema. Ezra akasema, wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako, wewe ulifanya mbingu, mbingu za mbingu pamoja na jeshi lake lote, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vitu vyote vilivyomo, nawe unavihifadhi vitu hivi vyote, na jeshi la mbinguni la kusujudu wewe. Wewe ndiwe Bwana Mungu, uliyemchagua Abrahamu na kumtoa katika Uri wa Wakaldayo na kumpa jina la Ibrahimu. Nawe ukauona moyo wake kuwa mwaminifu mbele zako, ukafanya agano naye kumpa nchi ya Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperezi na Myebusi na Mgirgashi, naam, kuwapa wazao wake, nawe umeyafikiliza maneno yako kwa kuwa ndiwe mwenye haki. Tena uliyaona mateso ya baba zetu katika Misri, ukakisikia kilio chao huko kando ya bahari ya Shamu. Nawe ukaonyesha ishara nyingi na mambo ya ajabu juu ya Farao, na juu ya watumishi wake wote, na juu ya watu wote wa nchi yake, kwa maana ulijua ya kuwa waliwatenda kwa kutakabari, ukajipatia jina kama vile ilivyo leo. Katika haya tuliyoyasoma, mpendwa msikilizaji, Waisraeli walimsifu Mungu kwa mengi na makuu aliyowatendea baba zao. Walimtukuza Mungu kwa aliyomtendea Ibrahimu na jinsi alivyomlinda katika nchi ya Kanani. Walimsifu zaidi kwa alivyowahifadhi kule Misri. Je, ndugu yangu, umewahi kumshukuru Mungu kwa ajili ya nchi yako? Habari gani kuhusu yote aliyokutendea? Kuna mengi tunayoweza kumshukuru Mungu kwayo, hasa kwa kuwa ni muumba wa mbingu na nchi. Huu ulimwengu na vyote uvyo navyo ni vyake. Kwa hivyo watumia vitu vya Mungu. Pili, mshukuru kwa wokovu. Ametuokoa kwa wema wake na neema yake kuu. Mpendwa, ni mengi tulio nayo ya kumshukuru Mungu kwayo. Tutatelemuka sasa hadi aya ile ya 34 na 35, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Hebu sikiliza kwa umakini. Na wafalme wetu na wakuu wetu na makuhani wetu na baba zetu hawakuishika sheria yako, wala hawakusikiliza amri zako na shuhuda zako ulizowashuhudia. Kwa kuwa hawakukutumikia wewe katika ufalme wao na katika wema wako mkuu uliowapa, na katika nchi ile kubwa yenye neema uliowapa mbele yao, wala hawakugairi na kuyaacha mabaya yao. Kama vile maandiko haya yanavyotuonyesha, ndugu msikilizaji, Ezra aendelea kuomba mbele zake Mungu na aungama yale yaliyokuwa yametendeka. Ijapokuwa watu hao walikuwa wamebarikiwa na Mungu, hawakumtii katika hayo aliyowaagiza, na hivyo mambo hayakwenda sawa sawa. Mungu amebariki nchi nyingi, lakini yashangaza kuwa watu, Mungu, kama vile ilivyo msikilizaji wangu, amebariki nchi nyingi sana, lakini yashangaza kuwa watu wale humkana huyo Mungu. Je, utafanya nini kuhusu huyo aliyekubariki kwa jinsi hii? Natumai kwamba utajisalimisha kwake na kumpa sifa na utukufu daima katika maisha yako kwa kutii neno lake. Hebu tazama aya ya 36 ambapo Ezra aendelea kukiri kwa kusema hivi: tazama, sisi hapa tu watumwa leo, na katika habari ya nchi hii uliowapa baba zetu wapate kula matunda yake na mema yake, tazama sisi hapa tu watumwa ndani yake. Waisraeli walitambua kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa juu yao. Yale yaliyokuwa yao sasa ni ya watu wengine, na wao ni watumwa. Rafiki, dhambi hufanya watu kuwa watumwa kwa hilo lililo lao. Na kwa wote wanaomkana Mungu, ni lazima hukumu itakuwa juu yao. Na sasa kwa kumalizia sura hii ya 9, neno lasema hivi kwenye aya ya 37 na 38. Nayo yawapatia faida nyingi wafalme uliowaweka juu yetu kwa sababu ya dhambi zetu. Tena, wana mamlaka juu ya miili yetu na juu ya wanyama wetu, kadiri wapendavyo, nasi tu katika dhiki kuu. Na kwa sababu ya hayo yote, sisi twafanya agano la hakika na kuliandika, na wakuu wetu na walawi wetu na makuhani wetu wanalitilia muhuri. Kwa ufahamu kwamba walikuwa chini ya hukumu ya Mungu, na sasa wamemrudia Mungu na kufanya agano la... Kwa kufahamu kwamba walikuwa chini ya hukumu ya Mungu, hasa kutokana na yote ambaye yamewapata, maana walikuwa chini ya utawala wa wageni, utawala wa mataifa, sasa wamrudia Mungu na kufanya agano la hakika naye. Msingi wa hatua hii ni kwamba wamelitii neno la Mungu kama vile walivyosomewa kutoka kwenye Torati au sheria yake Musa. Yaliyoko kwenye agano hilo tutayaona kwenye kipindi kijacho. Hata hivyo, msikilizaji, ni agano gani ambayo umefanya na Mungu wewe? Ni rahisi mtu kufanya agano au kuweka sahihi kwa mkataba wowote ule. Lakini kwa habari ya kumtii Mungu, wanadamu waogopa sana kufanya hivyo. Mpendwa, kuna baraka kuu sana kufanya agano na huyo Mungu aliyekuumba. Je, utafanya agano naye? Fanya agano hilo kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake, nayo itakubalika, nawe utakuwa ni mrithi au utakuwa mshikadau katika yote ambayo Mungu atafanya katika maisha yako. Je, hutaki kuwa na ushirika na Mungu ili akutende mema? Tazama ndugu yangu, huyu Mungu ni Mungu mwema, ni Mungu anayekutakia mema katika maisha yako. Kwa hivyo, la busara ni wewe kumrudia huyo Mungu, naye atakutenda mema na kukurejeshea hali kama ambavyo haungeweza kufikiri au kudhania. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, Mungu unayetupenda upeo, twalibariki jina lako na kuliinua siku hii ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu unayetujali, Mungu unayetuwazia mema siku zote. Tazama, tumesoma maandiko na tumejifunza mengi ambayo yalitendeka katika maisha ya wana wa Israeli, hasa baada ya wao kufahamu kwamba wametanga mbali na wewe, wamekosa kushika amri zako, wamekosa kutii amri zako. Daima Bwana, tunapokosa kutii yale unayotuagiza, ni lazima tutajipata katika dhiki kuu, tutajipata katika hali ya utumwa, hata katika sehemu ambayo hatukustahili kuwa watumwa. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kwamba pamoja utatusaidia tutende yanayotupasa, hasa tunapolisoma neno lako na tunapoazimia kulitenda neno hilo, kusudi Bwana ubarikiwe katika maisha yetu, na hata maisha yetu yaweze kuwa yenye sifa na utukufu kwako. Najua kwamba hili ndilo utakalolitenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, kama ulivyopokea neno hili, ombi langu ni kwamba utalitilia maanani. Kumbuka kwamba hatukusoma vifungu vyote au mistari yote kwenye sura hiyo ya 9, lakini unapochukua muda wa kusoma maandiko haya yote, utapata kuelewa jinsi ambavyo watu hao walikuwa katika dhiki kuu sana. Na iwapo utakuwa katika dhiki kuu na ukose kujua ni nani utakayemkimbilia, basi wewe utakuwa ni mtu asiye na tumaini lolote lile. Lakini namshukuru Mungu huyu kwa sababu yeye ni kimbilio letu wakati wowote ule. Kwa hivyo lisome neno lake Mungu, pata kufahamu mapenzi yake, na katika kuyafahamu mapenzi yale, tenda mapenzi hayo, naye Mungu huyu atakufadhili na kukuwezesha katika kila hali, ili upate kuwa kama vile anavyohitaji uwe. Na katika yeye kukutendea mema kama yale, hautakuwa na lingine bali kumshukuru na kuendelea kulihimidi jina lake hapo ulipo. neema yake iwe pamoja nawe na kukuwezesha katika hayo yote. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.